Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во овие вести ке слушате. Амандманите за измените во изборниот законник според аналитичари се со цел да се блокира нивното донесување. Лидерот на Дуј Али Ахмети незаменлив на функцијата. Цементарница Усија тврди дека не загадува, туку користи алтернативно гориво од отпад. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека тоа што нивниот коалиционен партнер во владата Дуи поднесе 5000 амандмани за измените на изборниот законник е сериозна причина за размислување. Тој истакна и дека се отвора прашањето за тоа колку е владината коалиција одржлива или не. Сега 5000 амандмани е навистина лоша порака, кој да е премногу е. Сета оваа дискусија што се случува мене ми е јасно дека е предизборна кампања и дека секоја партија се поставува, но сериозните пораки кои се испраќаат кон нас, ние сме должни да ги разгледаме, рече Заев одговарајќи на новинарски прашања. Од ВМРО-ДПМН денеска реагираа дека менувањето на изборниот модел на брзина пред избори е преседан и надвор од сите правни пракси. Британскиот премиер Борис Џонсон изрази надеж дека со победата на неговата партија на предвремените избори ќе се затвори дебатата околу Брекзит и со тоа ќе се овозможи заздравување на земјата. Тој порача дека народот ќе се и најави дека ќе изгради еднакво партнерство со Европската Унија. Тој предходно изјави дека Британија ќе напушти Европската Унија на 31 јануари како што беше планирано по повеќе од 3 години политички несогласувања околу Брекзит. Законодавно-правната комисија на Американскиот представнички дом препорача импичмент за претседателот Доналд Трамп за злоупотреба на службена должност и за попречување на истрагата на Конгресот за неговите наводни обиди да ги принуди украинските власти да отворат истрага за неговиот ривал поранишниот подпредседател Џо Бајден. Трамп, кој ги негира обвиненијата, на Твитер напиша: «Сите наши председатели би биле отповикани под овој нечесен дом на демократско лидерство».
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Одолго влекување или блокирање на донесувањето на измените во изборниот законник е целта на поднесените 6000 амандмани, сметаат аналитичари. Главното несогласување меѓу политичките партии според нив се однесува на изборните единици во однос на парламентарните избори. Марија Тумановска.
6000 амандмани кои некои политички партии ги поднесоа на предложените измени на изборниот законник, дел од домашните аналитичари ги толкува како обид да се одолговлече или блокира нивното донесување.
Има еден политички термин од најстарата демократија во Европа, се вика столинг. Тоа е развлекување на целиот процес и секако се игра на оневозможување на донесување на закон. Не е прв пат кај нас тоа да се случува, нит па е прв пат да се случува меѓу коалицијски партнери. Може би таймингот го инициирање на донесување на овој закон е тој кој го генерира столингот од другата страна.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Амандманите се однесуваат на двата предлог закони кои предвидуваат измени на постојното решение. Првиот предлог закон предвидува измена на изборниот модел од 6 единици во една, со 120 избрани пратеници. Вториот предлог закон пак се однесува на локалните избори и воведување отворени листи за избор на советници. Во вториот предлог исто така се предвидува замена на родовата квота од 40% со наизмени еднаков број мажи и жени на листите за парламентарни и за локални избори. Аналитичарот Муслиу пак вели дека главното несогласување меѓу партиите се однесува на изборните единици по однос на парламентарните избори. Изборниот законник е пред се резултат на политичките интереси и партиски проекции и проценки, убеден е Муслиу.
Изборниот законник е стрикно партиско политички интерес, не е тоа општествен интерес. Тука се партиски калкулации и тие кои го одредуваат ставот. Верувам дека тоа е согласно нивните проекти со кој модел би имале најголем бенефит.
Заклучувам Муслиу. Инаку пратеничката група на ДУИ поднесе речиси 5000 амандмани на предлог измените, затоа што смета дека процесот на еднонасочно еднострано менување на правилата на игра пред да започнат изборните процеси е опасен преседан со кој би се соочило собранието. Од ВМРО-ДПМНЕ е велат дека секој законник треба да се донесе со што поширок партиски консензус и што подалеку од изборниот момент. Владајачкиот СДСМ пак останува на ставот дека една изборна единица е добро решение за изборниот модел. Премиерот Зоран Заев вчера повтори дека е најдобро да се промени изборниот модел во една изборна единица и тоа да се применува веднаш за предстојните парламентарни избори. Според него, за секое блокирање на донесувањето на измените, другата страна ќе должи објаснување на јавноста.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерот на Дуј Али Ахмети е најдолговечниот лидер на партија во Македонија и најверојатно повторно ќе биде избран на Конгресот на 21 декември. Министерот за економија Крешник Бектеши, кој е член на партијата, вели дека тренерот на тимот што победува не се менува. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Председателот на Дуј Али Ахмети најверојатно повторно ќе биде избран за лидер на партијата на Конгресот кој ќе се одржи на 21 декември. Последен пат Ахмети, кој е прв човек на Дуј од формирањето на партијата во 2002 година, беше избран во 2014 година со мандат од 4 години кој требаше да истече лани. Во меѓувреме во јавноста се појавиа гласини дека тој планира да се повлече откако земјава ќе стане членка на НАТО, што е веќе известно. Но на прашањето дали може да се очекуваат промени во раков водството на Дуј, министерот за економија Кришник Бектеши, кој е и член на партијата, вели дека тренерот на тимот што победува не се менува.
Мислам дека Али Ахмети има уште многу да му даде на политиката во Северна Македонија, имајќи го предвид дека ние веќе грешавме сите крупни прашања, сме пред зашленување целосно во НАТО, пред почнување со преговорите со Европска Унија. Во Дуј екипата што победува не се менува, посебно тренерот или лидерот.
Дуј на парламентарните избори во 2014 година освои околу 154 000 гласа или 19 пратеници, а само две години подоцна, односно во 2016 година околу 87 000 гласови или 10 пратеници. Бектеши е убеден во подобрите резултати на предвремените и парламентарни избори договорени за 2020 година.
Значи не сме 2016, моментално сме 2019. Изборите се предвидени за 2020 година, вие ги имате и анкетите.
Според аналитичарот Владимир Пожиновски, една од причините за долготрајноста на Ахмети на лидерското столче е тоа што Дуј во изминативе 17 години со краток прекин е постојано на власт и доколку Дуј не биде дел од следната власт по изборите во април, дури тогаш може да се очекува некаква промена во партијата.
Очигледно Али Ахмети е Дуј Али Ахмети, значи без него може да се случи, значи он е тоа сврзивно ткиво кое што држи партијата во целина. Ние сме свесни дека во минатото имаше многу сериозни судири помеѓу различни крила или општински ограници на партијата и дека најверојатно само благодарение на Али Ахмети тие некако се менаџираат.
Инаку досега сите поголеми партии сменија неколку лидери. Од формирањето на ВМРО ДПМН партијата е водела Љупчо Георгиевски, Никола Груевски и сега Христијан Мицковски. Во СДСМ пак лидери беа Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска и сега Зоран Заев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Граѓани на социјалните мрежи обвинуваат дека цементарница Усија ги труе Скопјани со горење увезен опасен отпад. Директорот на фабриката демантира, сликите се точни, но тоа е алтернативно гориво. Надлежното министерство потврдува дека Усија ги има сите дозволи за употреба на такви горива. Владимир Калински.
Не увезуваме отпад, туку увезуваме неколку типови на алтернативни горива кои се прават од преработка на индустријски отпад и од биолошки третиран комунален отпад, а тие се дел од нашата А интегрирана еколошка дозвола, вели Борис Хрисафов, генерален директор на цементарница Усие. Коментарите доаѓаат од како деновиве на социјалните мрежи граѓани споделуваат фотографии за кои велат дека покажуваат оти во цементарница Усие се гори опасен отпад кој предизвикува високо загадување на воздухот во Скопје. Хрисафов вели дека алтернативното гориво го користат во процесот на производство на цемент во нивните печки наместо да користат фосилно гориво. Тој потврдува дека фотографиите кои се споделуваат на социјалните мрежи се од цементарница Усие, односно дека тоа е биолошки истретирано алтернативно гориво кое е увезено од компанијата Деко од Италија, а кое потоа влегува во печките за процесот за производство на цементот во фабриката. Тој додава дека пред да го употребат горивото, вршат лаборатор лабораториско тестирање. Во некои постови на социјалните мрежи се обвинува и дека во земјава се гори радиоактивен отпад кој се увезува од странство, поточно од Италија, како дел од организиран криминал на екомафија тежок милиони евра. Во недостаток на доверба во институциите, спекулациите се дека ваквиот опасен отпад се гори на многу локации во земјава, вклучително во индустриските капацитети. Хрисафов вели дека најодговорно гарантира дека не станува збор за опасен отпад и дека тоа може да го потврди Министерството за животна средина, бидејќи, како што вели, имаат дозвола, а увозот се врши по целосен надзор. Но Центарот за истражување и информирање за животната средина, Екосвест, велат дека иако горењето на алтернативни горива е се почеста појава во повеќе земји, сепак тоа треба да се случи дури откако во земјата ќе се воспостави целиот систем за управување со отпад, што не е случај во Македонија.
Ќе се издаваат дозволи пред да се воспостави системот за управување со отпад и се доведуваме во ситуација кога наместо да се справуваме со отпадот кој што веќе го имаме во државава, ние да увезуваме отпад од други земји, од конкретно е Италија, од Европска унија, и наместо да ги исполнуваме нашите цели за управување со отпад, ги исполнуваме нивните цели за управување со отпад.
Вели Давор Пехчевски од Екосвест. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека цементарница Усие одамна ги има обезбедено сите потребни дозволи за употреба на алтернативни горива во процесот на производство на цемент. Оттаму велат дека тоа не е опасен отпад, односно дека користењето на алтернативни горива е пракса која се користи во сите цементари во свет.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владеачките конзервативци на премиерот Борис Џонсон победија на предвремените парламентарни избори во Британија. Ова е најголемата победа на конзервативците, односно ториевците, на парламентарните избори од успехот на Маргарет Тачер во 1979 година. Гоце Танасов.
Ова е најголемата победа на конзервативците, односно ториевците, на парламентарните избори од успехот на Маргарет Тачер во 1979 година. Победата на Борис Џонсон на, како што беа оценети, најважните избори во Британија во една генерација, ќе му даде одврзани раце да го спроведе излегувањето на Британија од Европската унија кон крајот на јануари. Џонсон водеше немилосрдна кампања со паролата да го спроведеме Брекзитот, ветувајќи дека ќе стави крај на повеќе годишните политички превирања за иднината на Британија, која ја поделија нацијата.
Look as though this one nation conservative government has been given a powerful...
Изгледа дека нова еднонационална конзервативна влада ја даден моќен нов мандат за да го заврши Брекзитот, рече Џонсон по изборите. Со големо мнозинство пратеници, тој ќе може на време да го добие договорот за развод што го постигна со Брисел. Ратификувањето на договорот ќе го официализира крајот на скоро пет деценијската интеграција на Британија во Европската унија и покрај тоа што обете страни сепак треба да постигнат нов договор за трговија и безбедност. За разлика од конзервативците, изборите представуваа катастрофа за најголемата опозицијска лабористичка партија, која има најлош резултат од 1935 година. Лидерот на левицата, Джереми Корбин, ветуваше втор референдум за Брекзитот во оби да им се допадне на половина британски гласачи кои се уште сакаат да останат во Европската унија. Но тој ја фокусира кампањата и врз радикална програма за економски промени, вклучително и национализирање на клучните индустрии. Ова ќе биде четврт последователен изборен пораз на лабористите, втор под Корбин.
I want to also make it clear that I will not lead the party in any future general election campaign.
Сакам јасно да кажам дека нема да ја водам партијата во ниту една идна генерална изборна кампања. Џонсон пак вети дека неговиот план за Брекзит ќе го стави во парламентот пред Божиќ, иако најверојатно нема да биде ратификуван до јануари. При тоа тој ќе има само 11 месеци да договори ново партнерство со Европската унија пред да заврши периодот на транзиција во декември 2020 година. Но со удобно мнозинство во парламентот, аналитичарите забележуваат дека Џонсон би можело да избере да го продолжи тоа време и да преговара за поблизок трговски договор од предходно предвидениот. Или, како што велат, иронијата е во тоа што Џонсон сега има одврзани раце да преговара за помека верзија на Брекзитот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.